Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας και σήμερα. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πάμε, είναι και πάλι κοντά σας. Με πλούσια θεματολογία και σήμερα από το εργατικό ρεπορτάζ, αλλά και γενικότερα όλες οι σημαντικότερες εξελίξεις από την επικαιρότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, μία μέρα πριν από τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, αύριο Πέμπτη, με το ραντεβού βέβαια στην Αθήνα να δίνεται στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ακροατές από τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, πιο συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη, μιας και μας ακούνε και από εκεί, μας ακούτε και από εκεί, μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που μας φιλοξενούν στη συχνότητα και μας βοηθάνε ώστε να η φωνή του εργατικού ραδιοφώνου να φτάνει και στα δικά σας αυτιά. Με τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο, τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη του ήχου, και σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν έτσι μουσική συντροφιά οι Flower Kings, ένα progressive rock συγκρότημα από την Σουηδία που δημιουργήθηκε το 1994, είναι ενεργό μέχρι τις μέρες μας, έχουν εκδώσει ήδη 13 άλμπουμ, έχουν ηχογραφήσει πιο σωστά 13 άλμπουμ στούντιο και 4 live. Εμείς ακούσουμε το πρώτο τους άλμπουμ, το Back in the World of Adventures, από το 1995.
No expression on the faces in the rain. We ain't going nowhere, children. We're just strangers on a train. No goodbye and no use sending letters home. There's a one way to oblivion, and that road is far from home. You may find it hard to face the evil to your son. You still think a miracle will happen when you face the gun. And then we'll fade into the night. We hold our precious dreams inside with our young hearts open wide. Running on the edge of time. So won't you hold me one last time? Could ever happen ever again? A fool believed his kingdom lasts a thousand years. Now the echoes paint a future, but tomorrow hold the tears. World is watching, but then no one's seen the end. Running on a train to nowhere, that's the bitter truth, my friend. Will they ever learn, so the crosses burn? You still find it hard to face the evil, do you, son? When you face the gun, and then we'll fade into the night.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την θεματολογία μας για σήμερα με μια έτσι δυσάρεστη είδηση, καθώς άλλος ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ο τρίτος μέσα σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για έναν 45χρονο ναυτεργάτη, μέλος του πληρώματος του Blue Star Chios. Κατά τη διάρκεια χθεσινού προγραμματισμένου δρομολογίου του πλοίου από Πειραιά μέχρι την Κάσο, περνώντας βέβαια από πολλά νησιά, έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Μετά το συμβάν, αμέσως στο πλοίο πραγματοποίησε έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι της Ήρου. Εκεί ο 45χρονος δεύτερος μάγειρας του πλοίου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον, ΠΕΜΑΓΕΝ και πληρωμάτων Ρημουλκών, αλλά και του ΠΕΣΝΑ, των συνταξιούχων δηλαδή, εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους συναδέλφους του άτυχου ναυτεργάτη. Να περάσουμε τώρα στη δράση των σωματείων, που είναι και σήμερα πλούσια, αλλά και τις επόμενες μέρες βέβαια. Είπαμε για τα αυριανά συλλαλητήρια που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα. Το ραντεβού στην Αθήνα βέβαια είναι στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος και θα ακολουθήσει και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Σήμερα όμως το μεσημέρι είχαμε μια νέα κινητοποίηση από τον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων, με πολλά μάλιστα σωματεία να έρχονται και από όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν η οργάνωση της κινητοποίησης σήμερα ήταν από την Ομοσπονδία, την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία. Ήρθαν λοιπόν σωματεία από Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Μεσσηνία, Πρέβεζα, από ό,τι προλάβαμε να δούμε τέλος πάντων, και συμμετείχαν στην συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Εκεί πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, βέβαια με τα ρολά κατεβασμένα. Ο Υπουργός πάλι έλειπε ή τέλος πάντων αρνήθηκε να δεχτεί για άλλη μια φορά τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία από την Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέχρι τη Βουλή. Εκεί μια αντιπροσωπεία των εργαζομένων μπήκε μέσα στο Κοινοβούλιο προκειμένου να επιδώσει το ψήφισμα με τα αιτήματα στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Όμως και αυτό τους το αρνήθηκαν με αφορμή τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Και έτσι απλά παραδέσαν το ψήφισμα στο γραμματέα του Προέδρου της Βουλής. Κινητοποίηση όμως έγινε και το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα των Εργαζομένων εκεί στο αεροδρόμιο, αλλά και τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Οι εργαζόμενοι βέβαια διεκδικούν την προστασία του εισοδήματος και των δικαιωμάτων τους, καθώς βέβαια και σταθερή δουλειά. Να ακυρωθούν βέβαια και όλες οι απολύσεις από την αρχή της πανδημίας. Μιας και μιλάμε για το αεροδρόμιο, επίσης το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής καταγγέλει με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα την εργοδοσία της εταιρείας Newrest Ελλάς. Είναι μια εταιρεία η οποία στην ουσία μονοπολεί την τροφοδοσία των αεροσκαφών, γιατί είναι catering, εταιρεία catering, στη μεγάλη πλειοψηφία των αεροδρομίων αλλά και στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, και η οποία εταιρεία έχει προχωρήσει, σχεδιάζει μάλλον να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων. η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στην εταιρεία Newrest Ελλάς βρίσκεται σε αναστολή εργασίας. Και όσοι δουλεύουν, οι λίγοι που δουλεύουν, καταλαβαίνετε ότι φορτώνονται δουλειά πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων, με τον εκφοβισμό μάλιστα από την εργοδοσία ότι πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι αφού έχουν δουλειά, ενώ οι υπόλοιποι δεν δουλεύουν, παραμένουν στη σπίτια τους και παίρνουν μόνο το πενιχρό επίδομα των 534 ευρώ. Να αλλάξουμε κλάδο. Έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι διάφοροι δήμοι σε όλη τη χώρα προχωρούν σε ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των δήμων, κυρίως όσον αφορά την καθαριότητα. Μια τέτοια αντίστοιχη προσπάθεια έγινε και σήμερα από τον Δήμο Πεντέλης. Εκεί υπήρξε κινητοποίηση σήμερα το πρωί από εργαζόμενους του Δήμου που αντιδρούν βέβαια στην ιδιωτικοποίηση τομέων της καθαριότητας. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι μπλόκαραν την είσοδο του Δημαρχείου για να μην επιτρέψουν τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου αυτή να κάνει την κατοχύρωση του διαγωνισμού. Βέβαια, ήρθαν και αντιμέτωποι με την παρουσία της αστυνομίας που βρέθηκε από νωρίς στο χώρο. Εχθές είχαμε πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις με αφορμή την πρώτη μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή, η οποία συζήτηση συνεχίζεται και σήμερα και αναμένεται να ψηφιστεί το απόγευμα. Γι' αυτόν τον σκοπό λοιπόν θα υπάρχει και νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πάλι στα προπήλαια το ραντεβού στις 7 το απόγευμα στην Αθήνα. Αντίστοιχη ώρα θα υπάρχει και στο ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα βέβαια θα ακολουθήσει μετά και πορεία προς τη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν εκεί οι συμμετέχοντες για την πρόθεση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει αυτό το αντιεκπαιδευτικό τερατούργημα όπως το έχουν χαρακτηρίσει. Και βέβαια μαζί με τους εκπαιδευτικούς θα διαδηλώσουν γονείς, μαθητές και φοιτητές. Επιποδός πολέμου τα ταξικά συνδικάτα σε όλη τη χώρα. Σήμερα το εργατικό κέντρο Άρτας, με αφορμή βέβαια και την απώλεια σε εργοδοτικό έγκλημα, θα το χαρακτηρίζαμε, του συναδέλφου 29χρονου Χρήστου Ζορμπά το περασμένο Σάββατο, έβγαλε μια ανακοίνωση όπου τονίζεται η οργή μας να γίνει οργάνωση, αντεπίθεση και δύναμη ανατροπής για τη ζωή της εργατικής τάξης, με αφορμή βέβαια το θάνατο, όπως είπαμε, του συναδέλφου. Επίσης, το εργατικό και το Άρτας διοργανώνει σήμερα σύσκεψη με θέμα η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα στη ζωή των εργαζομένων και η απάντηση που πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι. Στην σύσκεψη θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, Γιάννης Στασιούλας, που είναι και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Όπως είπαμε, θα γίνει στις 8 το βράδυ σήμερα στο εργατικό κέντρο. Και επειδή βέβαια δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι επί ποδός πολέμου, αλλά και οι συνταξιούχοι, οι συνεργαζόμενες συνταξιούχικες οργανώσεις παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, με βέβαια το θέμα να είναι οι θέσεις, οι εκτιμήσεις για την πανδημία και γενικότερα τις τρέχουσες εξελίξεις. Και βέβαια η οργάνωση της δράσης του συνταξιούχικου κινήματος για το επόμενο διάστημα. Μπορούσαν να λείπουν και οι αγρότες από τη σημερινή μας θεματολογία. Είπαμε και χθες, το υπενθυμίζουμε λοιπόν και σήμερα. Αύριο η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Ηλίας και οι σύλλογοι μέλη της θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στις 11 το πρωί στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου έξω από τον Πύργο. Και θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ σήμερα με δύο δράσεις που θα λάβουν χώρα την Παρασκευή. Η πρώτη αφορά τους οδηγούς από τα λεωφορεία, γενικότερα τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες. Θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας την Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Καλή στην παράσταση διαμαρτυρίας και η Δημοκρατική Ένωση Συνεργασία στον ΟΑΣΑ. Η δεύτερη παρέμβαση θα γίνει λίγο νωρίτερα στις 8 το πρωί από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών στην έδρα του ομίλου Ελάκτορ στην Κηφισιά. Και μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και τρίωρη στάση εργασίας μέχρι τις 11 το πρωί, ως συνέχεια λοιπόν της παράστασης διαμαρτυρίας που είχε πραγματοποιηθεί και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Webradio του πάμε οι αγώνες στο επίκεντρο. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά. Να συνεχίσουμε τώρα με ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε και εδώ με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς τουλάχιστον 20 Αφρικανοί μετανάστες πέθαναν όταν ένα σκάφος που μετέφερε περισσότερα από 50 άτομα βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Τινησίας, όπως δήλωσε αξιωματούχος εχθές το βράδυ. Τα πτώματα εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της ακτής του Σφάξ. Σφάξ είναι μια πόλη στην Τινησία. Συνολικά 53 άτομα είχαν ξεκινήσει με το σκάφος το Σαββατοκύριακο με στόχο να φτάσουν απέναντι στις ιταλικές ακτές. Μονάδες της ακτοφυλακής και ο στρατός αναζητούσαν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αγνοούμενους. Να περάσουμε τώρα στα γεωπολιτικά, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, από τις οποίες δηλώσεις φαίνεται να αποπνέει η λογική της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι μετά τη συμφωνία υπογραφής για καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Ιταλία, η επιδίωξη είναι να καθοριστεί ΑΟΣ και με την Τουρκία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για business σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, γιατί αυτό είναι που καίει τις αστικές τάξεις και στις δύο χώρες. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, είναι κρίμα δύο γειτονικές χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας, να είναι δύο χώρες οι οποίες δεν μπορούν να συνεννοηθούν, και σε αυτό υπάρχει μια υπευθυνότητα, η Τουρκία που δεν συνεργάζεται. Αυτή τη στιγμή συνέχισε ο Υπουργός, δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να κάτσουν Ελλάδα και Τουρκία στο ίδιο τραπέζι ώστε να συζητήσουν. Πρόσθεσε πως καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται κατά ελάχιστον να επιτρέψει την αφισβήτηση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Βέβαια μόνο αυτό συμβαίνει όταν έχουμε ως πάτρονες και συμμετέχουμε σε υπεραλιστικούς οργανισμούς όπως Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, αλλά και με τον σφιχτό αγκαλισμό με τις ΗΠΑ. Οι ίδιες αυτές δυνάμεις φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Βέβαια, στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών αναφέρθηκε αργότερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, δήλωσε πως η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή ανάμεσα στις δύο χώρες, ακόμα και σε περιόδους κρίσης, ίσως ακόμα περισσότερο σε περιόδους κρίσης. Αλλά για να υπάρξει, λέει, μια σχέση καλής γειτονίας, πρέπει να σφυριλατευτεί και από τους δύο, δεν αρκεί μόνο ο ένας. Νομίζω όμως ότι πρέπει να επιστρέψουμε στον Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Δένδια, γιατί είπε και κάτι ακόμα όσον αφορά την Αιγαλίτιδα ζώνη, την επέκταση δηλαδή στα 12 ναυτικά μίλια. Είπε πως αυτό είναι, αναφέρω, το δικαίωμα της Ελλάδας με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο μπορεί να ασκηθεί όπου και όποτε θέλει. Ενώ σχετικά με το τουρκικό Casus Belli, δηλαδή αιτία πολέμου, που έχει χαρακτηρίσει ήδη από την δεκαετία του 80 η Τουρκία την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, απάντησε πως απειλή πολέμου δεν νοείται στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι, συνεχίζει η κυβέρνηση να σκορπά τον απαράδεκτο εφησυχασμό στον ελληνικό λαό. Και μάλιστα με όλη την γύρω περιοχή να φλέγεται, έτσι. Και πάμε τώρα να δούμε και τι παιχνίδια παίζονται όσον αφορά τους επικίνδυνους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Είχαμε σήμερα ένα επικίνδυνο συμβάν έξω από την Λιβύη που καταδεικνύει την επικινδυνότητα της εμπλοκής της Ελλάδας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, υπήρξε μια κόντρα ανοιχτά της Λιβύης με τη φρεγάτα Σπέτσες που συμμετέχει στην Ευρωνησιακή Αποστολή Ειρήνη, που υποτίθεται παρακολουθεί το αν υπάρχει εμπάργκο, διαφυλάττει μάλλον το εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη, υποτίθεται, έτσι. Λοιπόν, τουρκικό εμπορικό πλοίο εισήρθε στα χωρικά ύδατα της Λιβύης μεταφέροντας όπλα προς τους άνδρες του Φαγές Άραζ, του δοτού πρωθυπουργού, και μάλιστα συνοδευόταν από τρεις τουρκικές φρεγάτες. Ο Ιταλός διοικητής της επιχείρησης Ειρήνη, της Ευρωνησιακής Αποστολής δηλαδή, έδωσε εντολή στον κυβερνήτη της ελληνικής φρεγάτας Σπέτσες να απονιώσει το ελικόπτερο που μετέφερε για να σπεύσει αυτό προς το πλοίο που είχε σημαία Τανζανίας, προς το εμπορικό πλοίο που είχε σημαία Τανζανίας. Μόλις όμως το ελληνικό ελικόπτερο προσέγγισε, δέχτηκε κλήση από μία από τις τουρκικές φρεγάτες, διατάσσοντάς το να απομακρυνθεί, καθώς όπως υπόθηκε το πλοίο βρίσκεται υπό την προστασία της τουρκικής δημοκρατίας. Αμέσως μετά ο Ιταλός διοικητής διέταξε το ελικόπτερο να επιστρέψει στη φρεγάτα Σπέτσες, η οποία παρακολουθούσε το εμπορικό και τις τρεις τουρκικές φρεγάτες να παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί και από τον ΟΗΕ, υπενθυμίζουμε. Και βέβαια το συμβάν είχε και συνέχεια. Το εμπορικό αυτό πλοίο τουρκικής έτσι, ιδιοκτησίας με σημαία, όπως είπαμε, Τανζανία, συνέχισε την πορεία του προς τις ακτές της Δυτικής Λιβύης, μεταφέροντας όπλα και τις δυνάμεις του δοτού πρωθυπουργού της χώρας Φαγές Ασάρατζ. Ο Ιταλός διοικητής της ναυτικής επιχείρησης Ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέταξε την υποχώρηση της ελληνικής φρεγάτας και του ελικοπτέρου τους από την περιοχή, μετά από τις δηλώσεις των τουρκικών φρεγατών. Έτσι λοιπόν το πλοίο συνέχισε ανεντόχλητο την πορεία του για να σπάσει και επίσημα, απροκάλυτα θα λέγαμε, το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα υπό τα βλέμματα πλοίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σταλεί στην περιοχή ακριβώς γι' αυτό, για να επιβάλλουν το εμπάργκο. Τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτά τα συμβάντα, φίλες και φίλοι ακροατές? Για άλλη μια φορά λοιπόν διαψεύδονται στην πράξη οι αιτιάσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι η ενεργός τάχα συμμετοχή στην υπεραλιστική επιχείρηση αλλά και συνολικότερα η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εγγυητή των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενισχύει, λέει, τη θέση της χώρας και μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης της τουρκικής προκλητικότητας. Φάνηκε αυτό ξεκάθαρα σήμερα. στην ίδια την Τουρκία τώρα να συνεχίζονται οι αθρώες συλλήψεις ανθρώπων που κατηγορούνται ότι έχουν σχέσεις με το, με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο βέβαια η Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορχίστρωσε το αποτυχημένο παραξηγόμα του καλοκαιριού του 2016. Σήμερα λοιπόν πάνω από 400 άνθρωποι συνελήφθησαν, για την ακρίβεια 414 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, συγγνώμη, όπως μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ. Πρόκειται κυρίως για μέλη του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το καλοκαίρι του 2016, περίπου 80.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και περιμένουν να δικαστούν και περίπου 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι, απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα της Λυκοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ, τον Γιάννη Στόλτεμπεργκ, ο οποίος πιέζει τα κράτη-μέλη του οργανισμού παρά την κρίση την οικονομική που έχει ήδη μπει για τα καλά στις ζωές μας. Συνεχίζει λοιπόν να πιέζει τα κράτη να καταβάλουν κανονικά τις δαπάνες τους, τις συνδρομές τους στον δολοφονικό αυτό μηχανισμό, προκειμένου να αντιμετωπίσει, όπως είπε, τη Ρωσία και την Κίνα. Φαντάζομαι η ελληνική κυβέρνηση ασμένως θα τρέξει να συνδράμει, ούτως ή άλλως είναι από τις λίγες χώρες, νομίζω τις τρεις χώρες που καταβάλουν ακριβώς το 2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Πρώτα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη Χιούστον του Τέξας για να τιμήσουν τη μνήμη του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd. Είχαμε και τα τηλέφωνα εδώ στο στούντιο να βαράνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά την εκρόσιμη ακολουθία λοιπόν για τον George Floyd, η σωρός του μεταφέρθηκε στη γειτονική πόλη Πέρλαντ για την ταφή δίπλα στο μνήμα της μητέρας του. Κάτι διάρκεια της εκρόσιμης ακολουθίας μίλησαν συγγενείς του 46χρονου Αφροαμερικανού, ενώ προβλήθηκε και βιντεοσκοπημένο μήνυμα του υποψήφιου των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές που υπενθυμίζουμε είναι φέτος τον Νοέμβριο, Τζο Μπάιντεν. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια εκστρατεία το τελευταίο διάστημα από το στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος να εκμεταλλευτούν τις μαζικές διαδηλώσεις οργής και αγανάκτησης κατά της αστυνομικής και ραζιστικής βίας του Αμερικανικού κράτους για να προσπορήσουν προεκλογικά ωφέλη. Ο Τζο Μπάιντεν στο μήνυμά του αναλώθηκε στις γνωστές διακηρύξεις περί ανάγκης φυλετικής δικαιοσύνης κτλ. Κτλ. Χωρίς βέβαια να πει κουβέντα για τις ρατσιστικές δολοφονίες και την αστυνομική βία που υπήρχαν και την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον Μπαράκ Ομπάμα, έτσι, το δημοκρατικό, του οποίου μάλιστα ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε και αντιπρόεδρος. Τουλάχιστον 7-8 περιπτώσεις αντίστοιχες με τον George Floyd μπορώ να θυμηθώ έτσι με μια πρόχειρη καταγραφή. Το σύνθημα μάλιστα I can't breathe το μάθαμε όλοι από τον Garner, νομίζω Garner λεγόταν στο επίθετο, δεν θυμάμαι τώρα το μικρό του, ο οποίος σε αντίστοιχη δράση της αστυνομίας είχε βρει το θάνατο από ασφυξία με έναν αστυνομικό να τον καταπλακώνει στη Νέα Υόρκη, αν δεν απατώμε. Από την άλλη, ο δήμαρχος του Χιούστον, Σιλβέστερ Τέρνερ, δήλωσε ότι η 9η Ιουνίου θα κηρυχθεί η μέρα του George Floyd. Πάντως και σήμερα αναμένονται νέες διαδηλώσεις σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις. Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι παράλληλα και η προσπάθεια του πολιτικού προσωπικού τμήματος της αστικής τάξης των ΗΠΑ, γιατί υπάρχουν πολλές αντιθέσεις που εκφράζονται αυτό το διάστημα σε αυτή τη χώρα, να δείξει λοιπόν ότι ενστερνίζεται τα αιτήματα των διαδηλωτών με κυρίως συμβολικές ενέργειες. Έτσι λοιπόν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, ανακοίνωσε ότι 5 δρόμοι της Νέας Υόρκης θα μετονομαστούν σε Black Lives Matter, δηλαδή οι ζωές των μαύρων μετρούν. Το σύνθημα λέει θα ζωγραφιστεί επίσης δρόμους σε κέρια τοποθεσία σε καθένα από τα 5 δημοτικά διαμερίσματα. Αντίστοιχα, την περασμένη εβδομάδα η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιουριέλ Μπάουζερ, μετονόμασε την περιοχή έξω από το Λευκό Οίκο σε πλατεία «Οι ζωές των μαύρων μετρούν», με τις λέξεις ζωγραφισμένες με τεράστια κίτρινα γράμματα σε κοντινούς δρόμους. Ενώ κατά αντίστοιχο σχεδιάζουν και αξιωματούχοι του Ντιτρόιτ, της πόλης του Ντιτρόιτ, για να ονομάσουν μια πλατεία της πόλης με αυτό το όνομα, με το όνομα του κινήματος Black Lives Matter. Πάντως διαδηλώσεις γίνονται και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Εχθές Τρίτη έγινε μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι, όπως επίσης και στην Αντ, μια πόλη στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, στις ακτές του Ατλαντικού. Μεγάλη διαδήλωση έγινε επίσης στη Γενέβη της γειτονικής Ελβετίας, αλλά και στο Λονδίνο. Φαντάζομαι ότι έχετε δει οι περισσότεροι το βίντεο με τους δύο αστυνομικούς να σπρώχνουν βία έναν 75χρονο άνδρα, αυτός να πέφτει πίσω στο πεζοδρόμιο και να χτυπάει άσχημα στο κεφάλι του. Αμέσως είχε αιμορραγία, το είδαμε όλοι στα σχετικά βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump προέβησε ακόμα μια προκλητική δήλωση, κάνοντας λόγο για σκηνοθετημένη πτώση, αναφερόμενο στο συγκεκριμένο περιστατικό αστυνομικής βίας που έλαβε χώρα στον Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. με σχετική ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενο στον τραυματισμό του Μάρτιν Γκουτζίνο, του 75χρονου δηλαδή, ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ο 75χρονος σκηνοθέτησε, λέει, την πτώση του μετά από το σμπρόξιμό του από αστυνομικούς. Μάλιστα, ο Τραμπ υπενήχθηκε ότι ο 75χρονος Γκουτζίνο μπορεί να είναι ένας προβοκάτορας των Αντίφα, που φαίνεται ότι προσπάθησε να αποκλείσει ηλεκτρονικά την ενδοεπικοινωνία της αστυνομίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι παρακολούθησε, λέει, το βίντεο και φαίνεται, λέει, να πέφτει πιο απότομα από όσο σμπρώχτηκε. Βέβαια και η ίδια αστυνομία αρχικά είχε κάνει λόγο για το συγκεκριμένο περιστατικό, ότι ο 75χρονος κόνταψε και έπεσε. Βέβαια, μόλις δημοσιοποιήθηκαν τα σχετικά βίντεο και μετά την καταγραφή, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε αναστολή και απαγγέλθηκαν εις βάρος τους κατηγορίες για βιοπραγία στον βαθμό κακουργήματος. Ο δε Γκουτζίνο, Μάρτιν Γκουτζίνο, νοσηλεύτηκε μετά τον τραυματισμό του. Από την πλευρά του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, δήλωσε αειδιασμένος από τον ισχυρισμό του Τραμπ. Λέγοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μία ανάρτηση στο Twitter που με εκπλήσει ακόμα και μετά από, όλες τις αναρτήσεις που έχει κάνει. Αν υπήρχε ποτέ ένα κατακριτέο ανόητο σχόλιο και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή της αγωνίας και του θυμού, τι κάνει, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό το tweet, κατέληξε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης. Συνεχίζουμε με τις ΗΠΑ. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε 4 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες με την κατηγορία ότι τάνκερ τους παραβίασαν την απαγόρευση και μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα προς τρίτες χώρες και κυρίως προς την Κίνα. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάικ Πομπέο, προκλητικά δήλωσε ότι οι εν λόγω εταιρείες μεταφέρουν πετρέλαιο που ουσιαστικά έχει κλαπεί από τον λαό της Βενεζουέλας. Και το λέει αυτό καθώς οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον αχυράνθρωπό τους, αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο και πραξικοπηματία Χουάν Γκουαϊδό, και την κλοπή που κάνει η ομάδα του στην θυγατρική της πετρελαιοβιομηχανίας της Βενεζουέλας που βρίσκεται στις ΗΠΑ, την ΣΥΤΚΟ. Ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει καυχηθεί στο παρελθόν ότι οι κυρώσεις δημιουργούν προβλήματα και στην τροφοδοσία σε φάρμακα και τρόφιμα, κάτι που χρησιμοποιείται εκβιαστικά προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για την ανατροπή της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης του Νικολάς Μαδουρό. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τα τελευταία στοιχεία όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα μέχρι χτες 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας και τα οποία έχει συντάξει το γαλλικό πρακτορείο βάσει επίσημων πηγών. Σε 196 χώρες λοιπόν και εδάφη από την έναρξη της πανδημίας, πάνω από σχεδόν 408.000 άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ τα κρούσματα είναι περίπου 7.170.000. Οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό, έχουν τα περισσότερα θύματα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακολουθούν η Βρετανία, η Βραζιλία, η Ιταλία και η Γαλλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο, με τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο, τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη. Να πούμε ότι αύριο ανανεωμένο το ραντεβού μας για την ίδια ώρα, στις 5, ζωντανά από το γόμπλετο του Πάμε, η εκπομπή αγώνες στο επίκεντρο, αλλά οι επόμενες εκπομπές των σωματείων, που είναι προγραμματισμένες, ήταν προγραμματισμένες για αύριο Πέμπτη, όπως καταλαβαίνετε, αναβάλλονται λόγω του συλλαλητηρίου των σωματείων και των ομοσπονδιών στην πλατεία Συντάγματος. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν με λίγα ακόμα μουσική από τους The Flower Kings και το άλμπουμ τους Back in the World of Adventures του 1995.
Changes and radical strangers, and I don't know.